Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Senang rasanya bisa bersua, bertemu dengan saudara-saudaraku di Palu ini, di Wombo, apa namanya? Saya susah sekali Pak mengucapkan bahasa sini ini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, musibah dunia atau bencana dunia itu pasti berlalu. Karena dunia itu bukan negeri balasan. Dunia itu adalah negeri amal. Namun terkadang Allah memberikan balasan hanya sebatas untuk sebagai peringatan dan penggugur dosa-dosa. Maka dari itulah tidak ada sejarahnya bencana itu terus-menerus mendera. Dia akan selalu berlalu, berlalu, dan berlalu. Beda dengan negeri akhirat. Negeri akhirat itu disebut dengan Darul Jaza, negeri balasan. Maka di akhirat itu orang yang beriman dibalas dengan surga, senang terus-menerus. Orang yang tidak beriman dibalas dengan neraka, menderita terus-menerus. Tidak ada habis-habisnya. Namun tentunya Bapak sekalian, bencana atau musibah itu terkadang menjadi nikmat dan terkadang menjadi adab. Kapan menjadi nikmat, Pak, Ibu? Bencana menjadi nikmat apabila yang pertama, dengan bencana itu kita menjadi orang yang sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah, lebih semangat menjalankan perintah-perintah Allah, lebih semangat meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ternyata musibah itu menjadikan kita lebih baik, berarti itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu, Pak, setiap musibah yang menimpa selalu ia mengambil pelajaran. Sedangkan orang yang kurang beriman, setiap musibah yang menimpa selalu berburuk sangka kepada Allah. Ah, Allah sudah tidak adil lagi. Kok Allah ngasih saya bencana begitu berat dan yang lainnya. Orang beriman tidak. Orang yang beriman itu ketika ditimpa musibah, bencana, segera ia kembali kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia berusaha ya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, memperbaiki ibadahnya yang selama ini mungkin banyak kita tinggalkan, Pak. Maka musibah itu menjadi nikmat, di mana setelah musibah yang tadinya kita jarang sholat jadi rajin sholat. Kalau setelah musibah yang tadinya kita jarang zikir jadi banyak zikir, alhamdulillah. Yang tadinya kita jarang ya membantu orang lain dalam kebaikan, setelah musibah kita menjadi orang yang senantiasa berusaha bahu-membahu dalam kebaikan. Maka itu berarti musibah menjadi nikmat buat kita. Tapi musibah menjadi malapetaka, kapan, Mbak? Kalau setelah musibah, iman kita kepada Allah semakin kurang. Setelah musibah, akhirnya kita semakin tidak mau sholat. Tidak mau sujud sama Allah. Setelah musibah, kita malah semakin benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang ada yang seperti itu, Pak. Ketika ditimpa musibah, dia bukannya kembali kepada Allah tapi malah menentang Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, saya kemarin waktu ke Lombok, di Lombok juga Masya Allah saudara-saudara kita kan terkena musibah ya. Di Lombok Utara itu 90% hancur. Dan itu ketika saya ngisi kajian di sana itu wakil bupatinya bilang sampai detik ini sudah 2.500 kali gempa. Dan di antara mereka ada yang dengan banyaknya gempa itu malah marah sama Allah. Ini kok kita kok dikasih seperti ini sih? Padahal seharusnya seorang yang beriman kepada Allah, kalau dikasih musibah itu jangan seperti itu, Pak. Kewajibannya adalah kita berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah. Bahwa yang pertama, tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Tapi yang zalim itu pasti hamba-hambanya. Yang kedua, Allah ingin dengan musibah ini mengugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Yang ketiga, Allah ingin dengan musibah ini, Pak, agar kita ini mau kembali kepada Allah gitu, Pak. Mau kembali lagi untuk tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat lagi mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak sekalian, maka jadikanlah musibah ini menjadi nikmat buat kita. Bapak sekalian, orang-orang yang saudara-saudara kita yang meninggal kemarin, entah itu terkena tsunami ataupun yang terkubur dan yang lainnya, mungkin mereka sudah diampuni oleh Allah dosanya mereka. Kita tidak tahu. Nah, kita yang masih hidup ini sekarang, Mbak, yang menjadi pikiran kita adalah kira-kira setelah musibah ini berlalu, apakah kira-kira saya akan wafat di atas kebaikan apa enggak ya? Karena yang namanya kematian pasti tidak, Pak. Pasti. Kita yang masih hidup sekarang belum meninggal dunia dan pasti kita akan menyusul mereka. Kita bisa selamat dari tsunami, tapi kita tidak akan selamat dari kematian. Kita selamat dari gempa, tapi tetap kita tidak akan pernah selamat dari yang namanya malaikat maut. Suatu hari, pasti malaikat maut akan menjemput kita, Pak. Maka dengan ini, seharusnya kita menjadi lebih baik, lebih semangat untuk berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan musibah itu sebagai pelajaran yang berharga untuk hidup kita. Bukan musibah menjadikan kita orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan. Jadikan musibah ini sebagai motivasi untuk ayo kita berusaha bersama-sama tinggalkan maksiat-maksiat. Tinggalkan hal-hal yang membuat Allah marah kepada kita, murka. Jadikan ini Bapak sekalian sebagai cambuk kita untuk semakin kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian. Oleh karena itulah Bapak, coba setiap kita introspeksi diri deh, Pak. Setelah Allah kasih musibah ini, keadaan kita lebih baik atau lebih buruk? Setelah Allah berikan kepada kita musibah ini, sholat lima waktu kita semakin dipelihara apa tidak, Pak? Ya, jangan sampai dikasih musibah, enggak dikasih musibah, tetap aja saya enggak mau sholat. Masya Allah, ini orang lupa diri kalau dirinya seorang hamba. Dia lupa kalau dia makhluk yang Allah ciptakan, yang ia butuh kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, Pak, membutuhkan rezeki dari Allah. Karena rezeki itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita membutuhkan karunia dari Allah. Siapa yang tidak butuh oksigen yang setiap hari kita hirup begitu tiap hari? Siapa yang tidak butuh air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit? Semua kita butuh kepada Allah. Siapa yang memberikan kepada kita makanan, minuman, pakaian, berbagai macam kenikmatan? Siapa yang menumbuhkan pepohonan-pepohonan yang dengan pepohonan itu kita bisa mendapatkan rejeki-rejeki? Ingat, kalau kita selalu ingat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, maka kita pun semakin harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Bapak sekalian, kita hidup di dunia, ingat Pak, tidak akan selama-lamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian. Jangan sampai Bapak sekalian setelah musibah yang besar ini, ternyata ketika ada orang yang menawarkan agamanya, Bapak pindah agama. Hanya karena demi untuk sesuap nasi, Bapak rela untuk menjual akidah Bapak demi untuk mendapatkan sedikit dunia. Ingat Pak, sabar di dunia lebih baik daripada sabarnya di neraka Pak. Allah tidak pernah menerima agama selain Islam. Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu apa? Islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayral islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi, kekal dalam api neraka. Maka Bapak sekalian, musibah ini jangan sampai kita ditimpa musibah yang lebih besar dari itu. Apa musibah yang lebih besar, Pak? Yang lebih besar musibah dari tsunami, yang lebih besar musibah dari gempa bumi, yaitu musibah ketika kita berani menggadaikan akidah kita demi untuk mendapatkan dunia. Kita tukar keimanan kita demi untuk mendapatkan sedikit dunia. Karena Bapak sekalian, di saat-saat seperti ini ya, kaum muslimin ditimpa musibah ini, pasti Pak, ya orang-orang yang ingin memurtadkan umat Islam tuh gencar sekali Pak. Mereka bawa harta, bawa duit, bagaimana caranya umat Islam murtad dari agama Islam dengan cara membawa uang, membawa harta. Ya. Orang yang imannya kuat kepada Allah, yakin kepada Allah, dia tidak akan pernah mudah menukar agamanya demi untuk mendapatkan sedikit dunia. Tapi orang yang lemah keimanannya kepada Allah, dia akan sedikit dunia, dia akan tukar akidahnya. Masya Allah, wallahi Pak, demi Allah, itu musibah yang lebih besar. Musibah yang menimpa agama itu lebih berat daripada musibah yang menimpa dunia. Makanya di antara doa Rasulullah SAW apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, kata Rasulullah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah. Jangan engkau jadikan dunia itu sebagai keinginan kami yang terbesar, ya Allah. Doa yang luar biasa, Pak. Rasulullah SAW minta kepada Allah, jangan sampai engkau jadikan musibah menimpa agama kami. Musibah yang menimpa agama itu, kalau kita sudah malas-malasan sholat, itu musibah, Pak. Musibah yang menimpa agama itu, kalau kita sudah merasa enak dan doyan dengan maksiat, itu musibah, Pak. Musibah agama itu, Pak, ketika kita tidak mau lagi melangkahkan kaki kita menuju masjid, Pak. Musibah menimpa agama itu, Pak, ketika kita ternyata lebih asyik dengan maksiat daripada dengan taat. Jangan sampai musibah agama menimpa diri kita. Cukuplah musibah dunia itu mengugurkan dosa-dosa kita, alhamdulillah. Musibah-musibah dunia, tsunami, gempa bumi itu mengangkat derajat kita, insyaallah jika kita sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlas menerima itu semuanya. Maka itu menjadi keutamaan buat bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, masyaallah. Tapi jangan sampai setelah itu kita malah ditimpa musibah yang berat, lebih berat dari itu. Musibah yang menimpa akidah-akidah kita. Musibah yang menimpa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Bapak sekalian, mari kita ya dengan adanya musibah ini semakin kita kembali kepada Allah. Semakin banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya, sebab minta ampun kepada Allah insyaallah itu akan menyebabkan datangnya pintu-pintu rezeki kepada kita, Pak. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Aku berkata kepada kaumku, hai kaumku, istighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian hujan yang lebat, Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Ini menunjukkan, Pak, banyak istighfar itu membuka pintu rezeki insyaallah. Asal kita banyak istighfar, mengakui dosa kita di hadapan Allah. Jangan sekali-kali kita menjadi hamba yang sombong kepada Allah, Pak. Siapalah kita? Kita makhluk yang lemah, Pak, lemah. Kita butuh karunia Allah, kita butuh kasih sayang Allah, kita butuh rezeki Allah. Kenapa kok? Ya terkadang kita untuk sujud kepada Allah sombong kita itu. Kenapa kok kita diperintah, disuruh oleh Allah untuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ternyata kita menjadi hamba yang sombong kepada Allah. Jangan, Pak, jangan. Sadari bahwa kita ini manusia, hamba Allah yang butuh kasih sayangnya. Oleh karena itulah Bapak sekalian, coba kita lihatlah nasib orang-orang yang sombong kepada Allah, Pak. Itu si Korun tuh, Pak, sombong dengan apa? Kekayaannya. Si Korun ini orang kaya banget, Pak. Sampai-sampai namanya aja selalu kita sebut harta Korun gitu kan. Harta Karun, Karun dia si Korun. Saking kayanya itu si Korun itu sampai kunci-kunci kekayaannya saja itu digotong, itu baru kuncinya, Pak. Tapi bagaimana nasib si Korun, Pak, karena kesombongannya itu, Pak? Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Ia diadab dalam kuburannya sampai hari kiamat. Akibat orang yang sombong. Fir'aun, Bapak tahu Fir'aun? Fir'aun ini sombong banget, Pak. Karena dia mau punya kekuasaan, punya bala tentara yang luar biasa, Pak. Sombong dia kepada Allah. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya Tuhan lagi, Pak. Ya. Allah menyebutkan dalam surat An-Nazi'at. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan di lautan. Di Laut Merah sana. Masya Allah, itu nasib orang-orang yang sombong kepada Allah. Pasti Allah akan binasakan. Maka jangan sekali-kali kita menjadi hamba yang sombong kepada Allah. Jadilah hamba yang tawadhu kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, ya. Maka dari itu, Pak, jadikan musibah ini menjadi orang yang semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Allah berfirman, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Tidak demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman, mereka belum beriman sampai mereka berhukum kepada engkau, hai Muhammad, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu dan mereka taslim menyerahkan diri sebenar-benarnya penyerahan. Di sini, Pak, Allah menyebutkan bahwa keimanan seseorang itu tidak akan diterima sampai yang pertama menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan di antara kita. Yang kedua, kita ridho menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita taslim menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Ikhlaskan kepada Allah. Sambil kita berusaha untuk menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada semua aturan-aturan Allah dan Rasulnya. di dalam ibadah kita, dalam akidah kita, dalam muamalah kita, di dalam hidup kita, Bapak sekalian. Jangan kita jadi orang yang cuek, Pak. Ah, yang penting saya hidupnya senang, yang penting saya enak, saya mau belajar agama, terserah saya. Akhirnya kita tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan hadis. Ternyata Al-Quran hanya sebatas hiasan dinding saja di rumah, tapi enggak pernah dipelajari. Jangan sampai seperti itu. Al-Quran Allah turunkan itu untuk kita pelajari, Pak, untuk ditadaburi oleh Allah, oleh kita. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati mereka ada di hatinya itu kunci yang telah membuat mereka mati? Tidak mau lagi untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup lebih panjang, lebih lama. Maka gunakan kesempatan sisa-sisa hidup kita ini, Pak. Gunakan kesempatan sebaik mungkin ya untuk kembali kepada Allah dan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Bapak sekalian, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak ditimpa musibah yang sama? Artinya apa? Terkadang musibah itu memang sudah selesai ya, Pak ya, dan akan berlalu. Tapi bisa enggak suatu saat musibah akan kembali lagi? Sangat bisa, kenapa tidak? Iya. Nah, kalau kita tidak ingin musibah kembali lagi, maka berarti, Pak, artinya kita belum cukup untuk dikasih peringatan sama Allah sekali. Dikasih peringatan sekali sama Allah belum cukup. Ya Allah kasih peringatan dua kali. Nah, istilahnya, kalau Bapak ya dikasih SP, surat peringatan gitu ya. Sekali, dua kali, tiga kali. Itu kan dunia. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada seorang hamba sekali enggak mempan, dua kali enggak mempan juga. Ditambah lagi oleh Allah dengan peringatan yang lain yang ketiga kali, kalau enggak mempan juga, wah itu berarti yang paling layak buat dia api neraka nanti di akhirat. Soalnya peringatan dunia sudah enggak ada manfaatnya lagi. Ya. Baru peringatan itu akan bermanfaat setelah melihat api neraka yang sangat panas nanti di akhirat. Jangan sampai kita seperti itu. Jadilah kita menjadi orang yang mudah diingatkan oleh Allah. Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin." Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Nah, musibah ini jadikan Masya Allah, Allah mengingatkan saya sekarang. Berarti saya harus kembali kepada Allah. Saya harus menjaga hubungan baik saya dengan Allah. Saya harus menjaga sholat-sholat saya. Segera kemudian kita berusaha untuk mengenal Allah lebih dalam. Siapa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita? Apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus saya lakukan kepada Dia? Segera. Nah, berarti Pak, ya Ibu. Nah, ini yang pertama. Jadi, supaya musibah tidak balik lagi, jadilah kita orang yang mudah mengambil pelajaran setelah Allah berikan peringatan. Yang kedua, Pak, jangan kembali kita mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Yang bisa jadi itu sebab musabab datangnya peringatan dari Allah tersebut. Ya. Kita tahu misalnya ya, yang namanya apa peringatan dari Allah datang akibat apa? Akibat maksiat pasti itu, Pak. Akibat dosa, akibat syirik, maksiat-maksiat manusia itu pasti sudah. Tidak mungkin Allah memberikan apa namanya? Ya peringatan itu tanpa sebab, enggak mungkin, Pak. Allah memberikan peringatan ini pasti ada sebabnya, Pak. Coba kita kaji bersama, pelajari bersama secara Islam, secara syariat Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang menjadi sebab utama datangnya peringatan Allah seperti ini? Bisa jadi kesyirikan, kita masih berbuat syirik, masih kita berbuat kemaksiatan, ya. Berarti ini sebab-sebab ini harus kita hilangkan, Pak. Jauhi oleh kita. Jangan lagi diulangi itu, karena sebab itulah yang menyebabkan murka Allah datang. Jangan kemudian setelah itu malah kita pertahankan lagi sebab itu. Kita balik lagi sebab itu namanya menantang Allah. Menentang Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi. Nah, Bapak sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Inilah ya sedikit nasihat-nasihat dan tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak ingin berpanjang-panjang, Bapak sekalian. Yang jelas saya hanya ingin pertama mengingatkan supaya kita kembali kepada Allah, mengambil pelajaran dari semua musibah yang menimpa kita, dan juga menguatkan hati-hati Bapak supaya sabar menghadapi ujian-ujian seperti ini, karena musibah pasti akan berlalu. Namun setelah musibah berlalu itu, jadilah kita lebih baik, lebih taat, lebih bersyukur, lebih semangat kepada berbagai macam ketaatan. Jangan menjadi hamba-hamba Allah yang ternyata kita malah kembali berbuat maksiat, kembali kemudian mempersekutukan Allah. Padahal Allah tidak akan pernah ridha disekutukan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak mungkin Allah mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Demikian, barangkali Bapak dan Ibu-ibu ada yang mau bertanya. Ya, silakan.
Untuk selanjutnya ikhwat al-islam azani Allah wa iyyakum, kita akan simak soal jawab yang akan ditanyakan oleh warga pengungsi di dusun di desa Wombo Kalonggo. Silakan, mungkin bapak-bapak dulu yang ya, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Imran, saya warga Wombo Kalonggo dusun 2.
Masyaallah.
Yang kami tanyakan tentang sholat lima waktu.
Iya.
Di dalam sholat lima waktu itu ada perintah imam bahwa saufakum faina taswata sufu bintamai sholat. Kadang di antara jamaah itu katanya tidak mau saya rapat itu, panas katanya. Jadi apa yang kami perbuat sebagai imam tadi, apa kami memaksa supaya jamaah ini rapat atau bagaimana?
Iya.
Iya. Yang kedua tentang dakwah. Dakwah mungkin adalah tugas semua umat Muhammad.
Iya.
Dakwah ini begini Pak Ustaz. Kadang orang menyampaikan dakwah itu kepada orang-orang, tapi di lingkungan keluarganya tidak sama dengan apa yang disampaikan itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Iya. Kalau kita sholat, jamaahnya enggak mau meluruskan saf, bagaimana ini? Tentu Pak, kita memberikan nasihat itu berusaha sebaik mungkin, semaslahat mungkin, dan jauhi sikap arogan dan keras. Kalau memang dengan sikap arogan malah berantem. Tapi kita memberikan nasihat aja sama dia. Iya, Pak, meluruskan saf itu diperintah oleh Rasul. Bahkan orang yang tidak meluruskan saf itu diancam oleh Rasulullah hatinya akan bengkok. Kata Rasulullah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. hendaklah benar-benar kalian meluruskan saf kalian. Jika tidak, Allah akan jadikan hati kalian berselisih, kata Rasulullah. Nah, Bapak coba bawakan hadis-hadisnya, ingatkan bahwa merapatkan dan meluruskan saf itu diperintah sama Rasul. Kita mau sholat itu bagaimana supaya lebih sempurna. Ya. Nah, itu Pak. Yang kedua, ada pendakwah, dia berceramah tapi kok gak sesuai dengan di keluarganya. Bagaimana itu? Wah, ini mengerikan. Dalam hadis Pak, disebutkan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah lelaki yang digunting mulutnya dengan gunting api neraka. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Kata malaikat, itu haula'i khutaba'u ummatika yaquluna ma la yaf'alun. Itu mereka penceramah-penceramah umatmu, hai Muhammad. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan. Ya. Ini ancaman buat para penceramah kayak saya nih, Pak nih. Kalau saya tidak melakukan apa yang saya ucapkan, kena tuh hadis. Tapi Bapak, ketika Bapak melihat ada dai atau penceramah yang ternyata di rumahnya kok enggak sesuai gitu, ya Bapak juga kewajiban Bapak jangan menyebarkan aibnya. Jangan sebar-sebarkan ke orang, itu ke orangnya gini, gini, gini. Akhirnya apa? Malah Bapak sama saja menghalang-halangi manusia untuk mengambil ilmu dia. Masalah ilmu dia yang tidak bermanfaat itu tanggung jawab dia hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, demikian, Pak.
Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan untuk berikutnya kami persilakan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan, bila ada.
Ya, itu di ujung.
Dari ibu-ibu.
Sebutkan namanya, Bu, dan dari desa atau dusun mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Haja Masria, Desa Wombo Induk. Kepala Desa Wombo Panau. Yang saya hormati Bapak Ustadz, syukur alhamdulillah kita sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita sempat mengikuti takbir akbar di tempat pengungsian Wombo Kalongo. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya bertanya, Pak, bagaimana caranya di dalam menghimbau kepada keluarga dan tokoh masyarakat setelah gempa ini. Kami memperhatikan Pak Ustadz bahwa di saat azan masih banyak yang tidak menghindarkan panggilan untuk sholat, karena di sini kita bahwa dengan adanya gempa ini adalah musibah kita semua. Bagaimana caranya kita, Pak Ustadz, untuk menghimbau teman-teman untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam? Terima kasih, Pak.
Iya, terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Iya, Ibu, ya. Mengajak saudara-saudara kita kepada jalan kebaikan adalah merupakan tugas yang sangat mulia sekali. Sekaligus berat dan tidak mudah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah. Ya, dan ia beramal saleh dan ia berkata, saya seorang muslim. Karena dakwah mengajak manusia kepada kebaikan itu tugas para nabi dan rasul juga, Pak. Maka ibu yang menyadari hal seperti ini, dan ketika melihat fenomena masyarakat yang kurang sadar ketika dikumandangkan azan, ternyata tidak ada kesadaran untuk pergi ke masjid, tidak ada kesadaran untuk sholat, maka ibu harus berpikir. Pertama, coba ibu ya cari teman-teman yang sevisi dengan ibu untuk memperbaiki masyarakat ini. Yang kedua, ibu bikin rencana bagaimana caranya mengajak masyarakat warga ini. Barangkali ibu misalnya bisa bicara dengan kepala desa, membicarakan masalah ini. Barangkali ada sebuah rencana yang memang bisa dirutinkan nih, ya, mengundang para kiai-kiai, dai-dai, para guru untuk memberikan nasihat begitu. Atau yang ketiga, bisa ibu juga misalnya bikin, membuat sebuah apa namanya gerakan dengan teman-teman, ya, dengan cara apa, mendatangi rumah-rumah warga, menjelaskan tentang pentingnya sholat, ya, sedikit demi sedikit, supaya mereka itu mau sadar untuk sholat. Saya punya teman, Pak, punya tetangga susah pergi ke masjid, mau pergi ke masjid susah sekali. Pergilah ia ke rumah tetangganya itu bawa kain kapan. Kemudian diketuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu ngapain bawa kain kapan? Enggak, saya cuma mau ngingetin kamu aja bahwa suatu ketika nanti kamu akan dibungkus pakaikan kain kapan. Iya. Supaya apa? Ngajak sholat. Caranya seperti itu, teman saya itu. Enggak masalah, yang penting harus ada semangat untuk mengajak. Karena kalau kita bukan kita-kita yang semangat mengajak masyarakat, siapa lagi? Maka memang, Bu, ketika kita mengajak manusia kepada kebaikan, pasti saja ada orang yang tidak suka, pasti itu. Ya. Yeah. Tapi itu tantangan, enggak apa-apa. Kita berusaha untuk sedikit demi sedikit, terus sambil ya, kalau memang ibu diberikan kelebihan rezeki misalnya untuk menyantuni orang-orang susahnya dulu, kemudian anak-anak kecilnya kita bikin kajian apa namanya pelajaran baca Quran, mungkin bapak-bapaknya udah tua udah susah dinasihatin, mudah-mudahan anak-anaknya yang bisa dinasihatin ya. Nah, itu kita usahakan semaksimal mungkin, ibu ya, dan ini butuh kepada semangat yang luar biasa untuk terus ya mengajak orang kepada kebaikan. Masya Allah ya, pertanyaan ibu tadi menunjukkan bahwa ibu memang punya perhatian yang besar, dan semoga ibu diberikan oleh Allah semangat terus ya untuk memperbaiki keadaan ya masyarakat di desa ibu. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Demikian ajakan untuk ibu, hanya yang bertanya, dan berikutnya
masih sesi soal jawab. Yang mau tanya silakan di belakang. Ya, Bapak paling belakang sekali yang lebih dulu. Ya, paling belakang. Ya. Maaf, belakang dulu ya. Ya, silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya atas nama Ridwan dari Wombom Panau. Saya mau pengen tanyakan masalah tentang pengobatan. Ada beberapa masyarakat di sekitar kita sini pada umumnya, biasanya kalau mendapatkan suatu penyakit, mereka kadangkala sudah ke dokter apa segala macam, tidak ada perubahan. Mereka biasanya mengambil langkah-langkah memasukkan apa sesuatu di badan orang itu, dan kemudian meminta pengobatan terhadap roh yang masuk di dalam tubuh seseorang itu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu direstui oleh Allah atau tidak? Demikian.
Ya, terima kasih.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketahuilah Bapak, meminta kesembuhan itu termasuk ya hak Allah semata. Karena yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Maka kalau kita minta kesembuhan kepada arwah, berarti kita sudah mempersekutukan Allah. Berarti kita sudah berdoa kepada selain Allah. Berarti sudah minta kepada Allah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Roh-roh itu hakikatnya para jin dan para syaitan yang ingin menyesatkan kita, Pak. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasannya masjid-masjid itu hanyalah untuk Allah saja. Maka janganlah sekali-kali kalian menyeru, meminta, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ya meminta kesembuhan kepada arwah-arwah itu, berarti kita sudah masuk atau jatuh kepada syirik besar, Pak. Yang itu bisa membatalkan keimanan-keimanan kita kepada Allah. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya. Orang-orang Quraisy dahulu minta kesembuhan kepada Lata dan Uzza. Minta ya kepada lata-lata yang mereka menganggap bahwa di situ ada arwah-arwah nenek moyang mereka. Maka ini bahaya, ini termasuk perbuatan kaum musyrikin. Yang harus kita sebagai seorang muslim wajib meninggalkannya, wajib. Kenapa? Karena itu termasuk syirik besar yang tidak Allah ridai. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbathanna 'amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, Allah pasti batalkan amalan kamu. Allah berfirman, ya, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik, Allah akan haramkan ia masuk surga. Dia tidak akan bisa masuk surga kalau ia wafat di atas kesyirikan, Pak. Demikian, Pak.
Ya, demikian jawabannya, Pak. Terima kasih banyak, Ustaz. Dan kembali kami persilakan kepada ibu-ibu yang mau bertanya jika ada. Ya, silakan tuh di belakang. Ya. Mic-nya dioper aja Abu Raja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Kami langsung saja yang kami tanyakan di sini masalah sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kami tanyakan tentang waktu antara isya, subuh, zuhur, asar dan maghrib. Di situ dikatakan isya dengan subuh panjang waktunya. Sementara tuntutan harus kita tepat waktu, karena kalau tidak tepat waktu hukumnya katanya dosa, Pak. Jadi minta penjelasan yang sesungguhnya dengan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maksud Ibu pertanyaannya khusus untuk sholat isya ya, Bu ya? Ketahuilah Ibu.
Begini Pak, yang 5 waktu itu adalah isya, subuh, zuhur, asar dan maghrib.
Betul.
Dikatakan di situ, Pak. Kita sebagai umat Islam, seandainya sudah mendengarkan azan harus kita tepat waktu sholatnya, Pak. Sementara katanya kalau dari isya ke subuh waktunya panjang. Jadi walaupun kami tanya di sini, Pak, apakah hukumnya berdosa jika tepat waktunya kami lalai? Itu, Pak. Baik. Terima kasih.
Penting Ibu untuk memahami makna tepat waktu. Tepat waktu itu bermakna artinya kita melakukan sholat tersebut pada waktunya. Namun waktu sholat itu dibagi, ada waktu yang paling utama, ada waktu yang tidak utama. Waktu yang paling utama kapan? Di awal waktu. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang apa sih ya Rasulullah amal yang paling utama. Kata Rasulullah, amal yang paling utama as-salatu ala waktiha, itu sholat di awal waktu. Nah, kalau misalnya di awal waktu kita tidak sempat dan kita bisanya di pertengahan waktu, boleh, boleh. Kalau memang kita ada apa? ya, ada kebutuhan, keperluan, kesibukan dan yang lainnya. Tapi kalau kita sengaja akhir-akhirkan waktu sholat tanpa ada ya kebutuhan ataupun uzur yang lainnya, nah ini termasuk sifat orang munafik kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik kata Rasulullah. Yajlis yarqubus syams, dia duduk sengaja melihat matahari untuk sampai ketika matahari hampir terbenam baru sholat. Jadi sengaja dia undur-undurkan tanpa ada alasan. Ya sampai mendekati apa? Akhir waktu sholat. Nah ini bahaya. Ini termasuk sifat orang munafik. Karena orang munafik itu kata Rasulullah, kalau berdiri sholat malas. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kula kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Tuh lihat. Jadi kalau kita malas, masih malas-malasan mau sholat, berarti ada penyakit kemunafikan di hati kita. Jadi ibu ya. Nah sekarang waktu isya sampai subuh kan panjang. Boleh enggak saya sholat isyanya nanti ajalah jam 11 malam. Ketahuilah ibu, untuk sholat isya waktunya yang paling utama itu justru di akhirnya. Dan terjadi perselisihan para ulama madhab tentang akhir waktu sholat isya. Sebagian ulama berpendapat bahwa akhir sholat isya itu sampai subuh. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa akhir sholat isya itu sampai pertengahan malam. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, wa waktu sholatil isya ila nisfil lail, dan sholat isya itu berhenti sampai pertengahan malam. Dan pendapat mayoritas ulama itu yang paling kuat, bahwa waktu isya itu hanya berhenti sampai pertengahan malam. Namun ya, justru waktu isya itu yang paling utama di akhirnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya bahwa Rasulullah SAW suatu hari mengakhirkan sholat isya sehingga ketika hampir larut malam Rasulullah keluar. Lalu Rasulullah bersabda, innaha la waktuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktunya yang paling utama jika aku tidak khawatir memberatkan umatku. Jadi kalau memang waktu isya itu yang paling utama justru kapan? Di akhirnya. Kalau memang misalnya aduh saya kalau nunggu akhir waktu isya enggak kuat lah. Ya udah enggak apa-apa. Di awalnya. Ya, saat kalau sholat isya di awal waktu berjamaah dengan sholat isya di akhir waktu sendirian, mana yang lebih utama? Yang di awal waktu berjamaah lebih utama daripada sendirian, ya, apa di akhir waktu tapi sendirian, ya. Silakan Bapak, Ibu, masih ada yang bertanya?
Ya, itu jawabannya. Bisa Allah sekarang Bapak Taufik. Kembali kepada pertanyaan kami, silakan kepada Bapak-Bapak yang ada tanya. Ya. Silakan Pak.
Sebutkan nama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Andri dari Wombo Induk. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah mungkin dengan tanda-tanda kejadian kemarin kita sudah mendekati akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Dan memang kita berada di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah kasratu zalazil. Di antara tanda dekatnya hari kiamat kata Rasulullah, banyaknya gempa bumi. Ini hampir setiap hari di seluruh Indonesia ini gempa bumi ada, Pak. Kalau Bapak punya aplikasi BMKG itu, setiap hari pasti ada gempa bumi. Iya. Dan ini masya Allah berarti tanda hari kiamat sudah dekat. Hari kiamat sudah dekat, Pak. Kita sudah di akhir zaman. Cuma masalahnya kalau kita sudah tahu itu, apa persiapan kita menuju hari kiamat? Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah kapan hari kiamat datang? Apa kata Rasulullah? Mada a'dadta laha? Apa persiapan kamu menuju hari kiamat itu? Maka pertanyaan kita, apa yang sudah kita siapkan? Siap-siap Pak dengan hari kiamat kalau sudah datang. Soalnya di hari kiamat sudah enggak ada hair lagi, Pak. Kalau di dunia ujiannya apa namanya? Gagal bisa di hair. Ikut ujian lagi. Di akhirat sudah tidak ada hair lagi. Kalau kita gagal di dunia dengan amalan soleh kita, ternyata kita tidak mau istiqomah, tidak mau taat, setelah masuk neraka, na'udzubillah. Ya, maka kita ingin semuanya, kita kaum muslimin wafat di atas keislaman kita, Pak. Karena orang yang wafat di atas Islam dan iman sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Ya.
Baik. Kembali kami silakan kepada ibu-ibu yang bertanya.
Iya, ada di dalam, Pak. Oh,
sudah
di dalam.
Sudah duluan, Bu ya.
Silakan
Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi. Nama saya Rosna El Eslomo. Alamat Desa Wombokalongo. Sebagai Ketua Majelis Taklim Desa Wombokalongo. Kami lanjut saja, Pak.
Silakan.
Di sini kita ketahui bahwa sholat lima waktu itu ada empat, ada tiga dan ada dua. Tapi ada dua kali kita tahiyatulnya, tahiyatul awal dan tahiyatul akhir. Jadi bagaimana caranya, Pak, kita melaksanakan sholat subuh sementara tahiyatulnya hanya satu kali, sujudnya tahiyatul satu kali? Apakah tahiyatul awalnya dan akhir itu satu kali saja dibawa, atau hanya tahiyatul akhirnya saja kita bawa? Itu saja pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Silakan, Ustaz.
Ketahuilah, Ibu, jumlah rokaat dan tata cara sholat itu hanya milik syariat saja. Tidak boleh kita rubah-rubah menurut akal pikiran kita. Sholat sudah ditentukan jumlah rokaatnya, caranya pun sudah ditentukan. Maka kewajiban kita adalah seperti yang Rasulullah sebutkan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kalau sholat subuh dua rakaat, hanya sekali tahiyat di akhirnya dan salam, lakukanlah seperti yang diperintahkan oleh Rasul. Jangan kemudian kita, ya, apa namanya, timbang-timbang dengan akal pikiran kita, wah kok enggak ada tahiyat awalnya, gimana ini, lalu kita bikin sendiri, udahlah kita bikin tahiyat awal di rakaat pertama. Wah, ini namanya mau merubah-rubah syariat. Dan tidak boleh seorang hamba, ya, merasa sok tahu melebihi Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan jumlah rokaatnya, caranya, semua sudah tetapkan, sudah selesai, maka kewajiban kita ikuti saja seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya Allah yang maha tahu hikmah-hikmah di belakang itu. Demikian, Ibu. Oh, duduk tahiyatnya. Cara duduk tahiyat di yang dua rakaat begitu, Pak. Nah, di sini terjadi perselisihan ulama menjadi dua pendapat untuk rakaat itu. Imam Syafi'i mengatakan untuk sholat yang duduknya dua rakaat, duduknya itu tawarruk. Apa tawarruk itu? Tawarruk itu artinya kita duduk di atas lantai, kemudian kaki kiri kita dimasukkan ke bawah kaki kanan, itu namanya tawarruk. Dasar Imam Syafi'i hadis riwayat Abu Daud, disebutkan dalam hadis tersebut, fa idza jalasa fi raq'ah, ya, apabila Rasulullah duduk di rakaat yang ada padanya salam, beliau duduknya tawarruk. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa untuk sholat dua rakaat itu duduknya sama dengan duduk antara dua sujud iftirash namanya. Apa itu duduk iftirash itu? kita duduk di atas kaki kiri yang di atas kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan, sama dengan duduk di antara dua sujud. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Nah, ini ada dua pendapat ya dalam fikih Islam tuh, antara madhab Imam Syafi'i dengan madhab mayoritas ulama. Kalau Ustadz pilih yang mana? Kalau saya memilih pendapat jumhur, mayoritas ulama. Kenapa? Alasan saya pertama, berdasarkan keumuman hadis Aisyah bahwa Rasulullah, kata Aisyah, adalah Rasulullah apabila duduk pada dua rakaat, biasanya beliau duduk iftirash. Iftirash itu duduk seperti sama dengan di antara dua sujud. Yang kedua, bahwa dalil yang dibawa oleh Imam Syafi'i ini sebetulnya panjang. Karena hadis yang dibawa oleh Imam Syafi'i itu sebetulnya Rasulullah sedang menjelaskan salat 2 rakaat, 4 rakaat, maaf. Yang ada dua salamnya. Karena hadis tersebut dalam riwayat Abu Daud, ternyata Imam Abu Daud yang mengeluarkan hadis tersebut yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i memberikan bab. Ya, bab duduk tawaruk kalau 4 rakaat dan iftirash kalau 2 rakaat. Kemudian membawakan hadis tersebut. Iya. Maka dari itu sian madhab fikih saja, Pak. Kita enggak boleh saling memaksakan. Yang mau ikut madhab Syafi'i silakan, kalau dia memang memandang itu yang paling kuat. Yang mau ikut pendapat mayoritas ulama silakan juga. Enggak usah hal ini jadi ya perselisihan, perkelahian. Kamu kalau enggak mau ikut Syafi'i sesat, kamu salah. Ya, masing-masing mereka juga para ulama, Imam Syafi'i ulama, Imam Ahmad ulama, Imam Malik ulama, Imam Abu Hanifah ulama. Kalau para ulama berselisih, kewajiban kita hanya memilih mana yang paling kuat pendapatnya tanpa menyalahkan yang lain. Iya. Ya, demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Pak, pada pagi hari ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kemampuan, dari syaitan dan dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendahului kita yang terkena musibah kemarin, agar Allah ampuni dosa-dosanya, agar Allah rahmati mereka, agar Allah masukkan mereka ke dalam surga-Nya, dan Allah angkat derajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan yang selamat dari musibah diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, ketakwaan dan istiqomah, dan agar diberikan mereka hidayah supaya tetap terus berusaha untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.